21 uutta konetta ja avasi uusia reittejä muun muassa Espanjaan ja Britanniaan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tekoälyllä voidaan tehdä parempi maailma ja ratkaista elämän isoja kysymyksiä. Tähän uskoo 30 vuotta tekoälyä tutkinut professori Timo Honkela. Hän haluaa tekoälyn humanismin palvelukseen. Rauhankone on kirjahanke ja projekti, joka kokoaa professori Honkelan elämäntyön. Samalla kirja on aivosyöpää sairastavan Honkelan testamentti. Professori Timo Honkela on vieraana tässä ajantasassa. Uutisissa kuulemme jo vähän hallituksen puolustuspoliittisen selonteon sisällöstä, tarkemmin siitä myöhemmin tässä ajantasassa. Puhumme myös Meksikon tulevaisuudesta Trumpin uhkauksien varjossa ja lähetyksen lopuksi mennään ukeoppiin, siis soittamaan ukuleleä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasa seuraan. Meillä on tekoäly, joka auttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Meillä on rauhankone, yhteisö- ja kirjaprojekti yhden elämäntyön tallentamiseksi ja meillä on aivokasvain, joka ei parane. Tervetuloa ajantasaan Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori Timo Honkela.
Kiitoksia.
Mulla on ensimmäistä kertaa ajantasan historiassa sellainen tilanne, että mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin puhumaan sun kanssa. Otetaanko me tämä tekoäly, otetaanko me tämä rauhankone vai otetaanko me tämä aivokasvain? Koska nämä kaikki kolme on syitä, miksi olet täällä. Tämmöisiä isoja asioita ja näistä kaksi on sellaisia, siis tekoäly ja rauhankone, jotka tekee maailmaa paremmaksi ja sitten tämä kolmas, tämä aivokasvain on se, joka on pistänyt jo valmiiksi ahkeran professori vielä niin kuin uudelleen liikkeelle ja pontevammin tämän aiheen pariin.
Hyvä kysymys ja nyt kun tämän sanot tässä hetkessä ääneen, niin mä oikeastaan lähtisin liikkeelle yksityisestä yleiseen. Eli ehkä tämä syöpä, vaikka siinä on kyse hyvin yleisestä ilmiöstä, niin kuin se sattui omalle kohdalle, niin se on antanut tähän tiettyä, niin kuin viittasit, ponnekkuutta tähän asiaan.
Ei tiedä tästä lähetyksestä nyt tekoälyhistoriaa, mutta muistutetaan, että mitä tekoäly on. Ihminen vastaan kone shakkipeli on varmaan yksi klassisimpia esimerkkejä. Arveltiin, että tekoäly voittaa ihmisen jo joskus 60-luvulla, mutta meni sitten vuoteen 1996, kun Garry Kasparov voitti Deep Blue shakkitietokoneen. Ensimmäisen pelin Kasparov voitti, mutta sitten vuotta myöhemmin, kun oli uusinta, niin se päättyikin sitten koneen voittoon ja se oli iso uutinen silloin. Tekoäly ja neuroverkot, ne on olleet tutkimuksen kohteena jo 50-luvulta saakka, mutta kun me puhutaan nyt tänä päivänä tekoälystä, niin mistä me Timo Honkela puhutaan?
No se on tosiaan sitä jatkumoa sieltä yli 50 vuoden takaa ja itse asiassa kyllä silloin niin kuin tätä asiaa ajatelleet ihmiset ja tutkijat olivat hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin nykyäänkin. Eli kyllä he näkivät, mikä on olennaista. He ymmärsivät tätä ihmisen ajattelua ja ongelmanratkaisuja ja näitä tehtäviä, kieltä ja asioita, mitä ihmisen pitää tehdä, että tässä maailmassa pärjää ja miten sitä voitaisiin sitten muuttaa tietokoneella tapahtuvaksi. Ehkä tärkein asia, jota silloin ei huomattu vielä, oli se, että tunteet ovat myös hyvin tärkeä asia. Eli se, että millä tavalla koneet ja tunteet liittyvät toisiinsa. Silloin vähän ehkä oltiin niin kuin ylirationaalisia, ajateltiin, että logiikka ja järki on se, joka jyllää, mutta itse asiassa intuitio, tunteet ja rationaliteetti ovat kaikki asioita, joita tässä maailmassa tarvitaan.
Voiko kone oppia näitä tunteita?
No siltä näyttää. Siis koneet eivät ole ihmisiä ja ihmiset eivät toivottavasti ole koneita. Tai sanotaan, että ihmiset eivät saisi muuttua koneen kaltaisiksi eikä tarvitsisi muuttua. Mutta koneilla voidaan analysoida ja niin sanotusti simuloida. Voidaan laittaa koneet matkimaan näitä ja tekemään, niin kuin voi sanoa, niin kuin tämmöistä mallintamista siitä, että mitä tunteet ovat, mitä tieto on, mitä kieli on, mitä maailman erilaiset ilmiöt ovat. Ja silloin se tunteiden maailma myös kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja kun tunteet ovat vaikkapa nyt sitten näissä kysymyksissä, jotka liittyy vaikka sairastumiseen tai vaikka sitten sodan ja rauhan kysymyksiin, niin tunteet siellä alla kuitenkin ovat, miten ihmiset vihaavat tai ihastelevat toisiaan, niin niistä asioista ne kuitenkin rakentuu sitten, miten ihmiset tekevät asioita yhdessä.
Näin kuitenkin tällaisen vertauksen, että kone ei vieläkään tiedä, miltä tuntuu käydä kylvyssä.
Sitä mä käyttänyt pitkään. Joo, sitä mä käyttänyt pitkään. Eli se, niin kuin, se on kuitenkin tämmöistä, voisiko sanoa, ulkokultaista se koneen tietomaailmasta ja ymmärrysmaailmasta. Mutta se ei ole, enää ei ole kyse siitä, että koneet tekisivät vain sen, mitä ne ohjelmoidaan tekemään. Siitä ei ole kyse, että moni ajattelee näin, että eihän ne koneet tee kuitenkaan kuin vain sen. Eli koneet saavat tietyllä tavalla keinotekoista kokemusta tästä maailmasta. Ja se, tämä niin sanottu big data, suuret tietoaineistot, on sitä tietyllä tavalla niin kuin simuloitua kokemusta. Eli jos me voidaan laittaa, niin kuin on arvioitu, että maailmassa on julkaistu noin 130 miljoonaa eri kirjaa, niin jos me pannaan niin kuin kone lukemaan se koko kirjallisuus, niin silloinhan koneella on tämmöisellä kirjallisella tasolla niin kuin paljon enemmän niin kuin tietoa ja ymmärrystä maailmasta kuin kenelläkään ihmisellä voi olla. Ja nämä on niitä skenaarioita, minkä takia näiden koneiden vaikutus meidän ihmisten ja ihmiskunnan kehitykseen täytyy ottaa hyvin vakavasti.
Sinä, Timo Honkila, olet työskennellyt tekoälyn, neuroverkkojen, koneoppimisen ja kieliteknologian parissa 80-luvulta saakka teknillisessä korkeakoulussa, taideteollisessa korkeakoulussa, ja nyt olet siis Helsingin yliopistossa professorina. Ja tämä ajatus, että haluat tekoälyn humanismin palvelukseen, on siinä ytimessä. Nyt sanot, että tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja se voi auttaa rakentamaan paremman maailman, niin millaisia kysymyksiä haluat tekoälyn ratkovan?
Esimerkiksi merkitysneuvottelu. Eli toimittajan ammatissa esimerkiksi on hyvin tietoinen siitä, että eri ihmiset eivät voi ottaa vastaan semmoista erikoisammattilaisen tietoa. Ne terminologia, ne sanat, joita käytetään, ovat sellaisia, jotka ovat vain siihen perehtyneiden ihmisten hallussa. Ja silloin pitää löytää semmoiset tavat ilmaista asiat, jotka sitten aukenevat laajemmalle kuulijakunnalle ja lukijakunnalle. Ja siinä mielessä sitten teknologia voi tulla tässä esimerkiksi avuksi. Eli tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että yritetään tehdä tämmöisiä kaikille jaettuja niin kuin merkityskuvauksia ja tämmöisiä tiedon kuvauksia on tämmöinen, puhutaan semanttisesta webistä, semanttisesta verkosta, mutta se, mikä tässä on seuraava vaihe, on tulossa, että kun laitetaan koneoppiminen, hyödynnetään sitä, niin me voidaan laittaa kone ymmärtämään, että eri ihmiset käyttävät ja ymmärtävät maailmaa, käyttävät kieltä ja ymmärtävät maailmaa eri tavoilla. Ja sitten siihen väliin tämä kone voisi olla vaikka, että jos siellä on Pekka ja Liisa, niin kuulepas Pekka se, mitä äsken sanoit, niin Liisa luultavasti ymmärtää ihan eri tavalla ja sitten jatkaa siitä eteenpäin. Eli koneet voivat tulla meidän väliimme niin sanottujen merkitysneuvotteluiden työkaluksi.
Olet käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että miten eri tavalla demokraatti- ja republikaanipresidentit käyttävät sanaa terveys.
Kyllä.
Ne jakautuu ihan selkeästi niin, että niille annetaan tiettyjä merkityksiä. Kyllä. Tälle puolueen puolelta, ja sitten siellä oli Obama, joka oli osannut käyttää myös sinne toiselle puolelle,
kyllä,
sujuttaa niitä. No millaisia kysymyksiä me sitten ruvetaan ratkomaan, kun meillä on yhteisiä käsityksiä niistä sanoista? Sodan ja rauhan kysymyksiä, niinkö?
No se oli se, koska nyt tuli tämä syövän mä olen ajatellut, että tämä, mä sanoinkin siitä, että mä haluaisin sitten 70-80-vuotiaana kertoa näistä niin kuin havainnoista sitten tällä kokemuksella, mitä tässä on syntynyt, mutta sitten kun havahduin siihen, että saattaakin olla niin kuin kuolleena vuoden tai parin päästä, mitä ei toivottavasti ole, mutta se on niin kuin tieteellisesti se kaikkein todennäköisin kuitenkin vaihtoehto, niin sitten pitää ehtiä ne vähän spekulatiivisemmatkin tämmöiset niin kuin arvaukset siitä, mihin suuntaan kannattaa mennä, kun nyt 20 vuotta sitten näki suurin piirtein se, mihin tullaan nyt. Ja silloin semmoinen itseluottamus siitä, että ehkä tämän kuitenkin tämä kokemus antaa sitten pohjan sille, että tuossa voisi olla hyvä suunta. Ja sen takia ei ole tarkoitus tosiaankaan niin kuin pelästyttää puolustusministeriä tai ketään tai toisaalta rauhanpuolustajakaan saada niin kuin aamukahviaan yskimään. Eli tässä on tämmöinen rauhallisen, rationaalisen tavallaan tarkastelun paikka siinä, että nyt on tämmöinen niin kuin kulttuurievoluutio ihmiskunnalla menossa, ja tämä koneiden mahdollisuus vaikuttaa tähän tilanteeseen on merkittävä.
Voiko kone ratkaista tämmöistä, tekoäly ratkaista tällaista kysymystä kuin köyhyys? On sanottu, että aika iso osa maailman ongelmista ratkeaisi, jos me ratkaistaisiin tämä köyhyyden
kysymys. Kyllä mä näkisin, että tässä on niin kuin koneiden käyttö tulee olemaan yksi mahdollisuus. Ihmisethän tässä edelleenkin tekee päätöksiä, eli se on nähtävä. Mutta kuitenkin mä oon myös sillä tavalla optimisti ihmisten suhteen, että silloin kun ihmiset haluaa löytää ratkaisuja, niin suuri osa kuitenkin haluaa nähdä niin kuin paremman maailman. Että totta kai se on niin kuin tämmöistä itsekkyyden ja kilpailun ja toisaalta sitten yhteistyön ja empatian niin kuin tasapainoilua. Mutta siinä on kuitenkin ehkä systeemiteoreettisestikin kyse siitä, että jos kovasti hakee niin kuin itsekästä voittoa, niin sitten loppujen on myös itsehäviäjä. Eli kannattaa niin kuin tasapainotella siinä välissä, ja silloin on kyse siitä, että on kyse optimoinnista, jossa kone voi huomattavastikin auttaa tämmöisissä vaikeissa kysymyksissä.
Kun nyt sanoit Timo Honkela, että uskaltaa spekuloidakin, niin minkälaisilla ajatuksilla spekuloit? Minkälaisia kysymyksiä olet miettinyt, mitä esimerkiksi sinne rauhankonekirjaan tulet tuomaan? Puhutaan siitä rauhankoneesta kohta vielä erikseen, mutta mitä ne on ne kysymykset?
No siellä on erilaisia, jos ihan yleisellä tasolla, niin se on tosiaan tämä kilpailun yhteistyön välinen suhde, nämä jakaumat, miten niin kuin hyvinvointia, onnellisuutta, varallisuutta ja muuten, niin kuin miten pidetään huolta siitä, että se toimii järkevästi. Sitten tämän tunteen ja järjen tai järjen ja tunteen välinen suhde, niin sanottu implisiittisen ja eksplisiittisen, eli voisi sanoa tämmöisen niin kuin kirjatiedon ja sitten voisi sanoa näiden, mitä voi sanoa neuraalisen, eli ihmisen aivoissa siellä piilossa oleva ymmärrys, joka on paljon suurempi itsessä kuin tämä kielinen tieto, niin näiden välinen suhde ja siinä tasapainottelu, tunteiden ja järjen välinen niin kuin suhde ja kaikkia tämmöisiä yksilön ja yhteiskunnan ja yhteiskuntien välinen suhde, identiteettikysymykset siinä, että miten me suhtaudutaan toisimme, pelot, erilaiset tunteet, ahdistus ja kaikki tämmöiset asiat, miten ne vaikuttaa, niiden tietty järkevyys, eli on olemassa semmoisia, ihmisillä on tunteita, jotka ei ole järkeviä, koska ne perustuu johonkin menneisiin kokemuksiin, jonka takia ihminen saattaa olla jossain kiinni semmoisessa päätöksentekotavassa, joka itse asiassa on järkevä siinä nykyhetkessä, mutta jos on niin kuin tyyli 5- tai 10-vuotiaana jäänyt jumiin johonkin ajattelutapaan, niin se on hirveän vaikea ihmisten päästä siitä eroon, ja se voi olla päätöksentekijällä tai se voi olla jollakin paniikkihäiriöisellä kotona pysyvällä ihmisellä se sama tilanne, että se niin kuin tunne ei ole järkevä siihen sen hetkisen tilanteeseen nähden, ja sen takia sitten meillä voi olla sellainen laatikko, niin kuin mä voin nyt sitten tälle niin kuin kännykälle niin sanoa, että tunnen itseni yksinäiseksi, ja sitten se vähän vitsinä vielä toistaiseksi voi sanoa, että no aina voit puhua minulle. No tällä hetkellä se ei ole vielä hirveän pitkällä se, että se oikeasti voisi jotain järkevää sanoa, mutta ei tarvitse mennä kuin 10 tai 15 vuotta tässä eteenpäin, niin se todennäköisesti sanoo, että soitapa kuule Pekalla, että hänellä on nyt tässä varmaan niin kuin just sulle se oikea sana tähän hetkeen.
Siis näitä inhimillisen elämän ihan syviä peruskysymyksiä olisi tämä tekoäly ratkomassa, mutta miten se voi olla niin, että se, joka on kone ja se, joka meitä pelottaa, se kuva siitä ihmisen hallinnasta karkaavasta autonomisesta voimasta, joka meille on tästä tekoälystä piirretty, niin miten se voi olla se, joka pelastaa meidät?
Niin, ja se, tässä on ehkä vähän liikaakin peloteltu. Yksi tietysti on se, että jos nyt sanoo tässä tilanteessa, että mediallahan on tapana etsiä niitä asioita, jotka pelottaa, koska uhat ovat tärkeitä ja uhkiin kannattaa kiinnittää huomiota.
Tulee jännitteisempi juttu siitä.
Joo, tulee jännitteisempi, ja se on ihan tärkeää. Tietysti meidän on pitänyt ne sudet ja tiikerit niin kuin löytää, ja sen takia se joku perhonen, joka sinne lentelee ympärillä, niin se ei nyt ole niin hirveän tärkeä asia. Ja sen takia niin kuin tekoäly kuuluu näihin asioihin, jotka muuttaa maailmaa, ja silloin se menee usein niin kuin pelon kautta. Toisaalta tutkimuksen näkökulmasta on niin, että kannattaa katsoa sitten myönteisiä asioita myös vahvasti, koska niin kun on olemassa tämmöinen ajatus kuin itsensä toteuttava ennustus, ja siinä on jonkun verran perää, eli jos me halutaan jotakin asiaa niin kun myönteisellä puolella, niin sillä on myös tietty niin kun parempi todennäköisyys toteutua.
Tässä on tietysti se hyvä, että kun se tekoäly näyttää meille tunteista riippumatta sen, mikä on järkevää, niin sitten ehkä se fokus siihen keskittyy. Mutta voiko tekoäly johtaa meitä harhaan?
Se on hyvä kysymys ja varmasti voi, niin kuin tietysti kaikki teknologia ja ihmiset itsekin voi johtaa itseään ja toisiaan harhaan. Eli tässä on ihan samat kysymykset. Se tiedetään, että esimerkiksi jos jollekin järjestelmälle jotain keinotekoista järjestelmää tavallaan opetetaan jonkun aineiston pohjalta, niin se aineisto määrittää sen, mitä se on, että kone ja ihminen niin kuin on sen oman kokemuksensa niin kuin pohjalta muodostuva. Eli jos me ollaan koko ajan tietyssä ympäristössä ihmisinä, niin me saadaan tietynlainen maailmankuva, ja koneilla on ihan sama tilanne, että se data, se kokemus, mikä annetaan, niin se voi johtaa harhaan, ja sen takia sinne täytyy olla hyvin huolellinen, miten näitä järjestelmiä kehitetään ja käytetään.
Siksi siellä täytyy olla se kysyvä ihminen, joka vielä kerran kysyy, että miksi näin.
Joo, ja sen takia tulee tämä humanismi, filosofia, kaikki nämä tieteet. Sen takia mä itsekin siirryin humanistiseen tiedekuntaan tuolta teknologian puolelta, koska siellä on kuitenkin ne tärkeimmät asiat tässä ajassa. Että kyllä me osataan kuuhun lentää ja rakentaa ydinvoimaloita, mutta ei me tiedetä, miten rauha pitäisi saada aikaa ja ihmiset iloisesti olemaan aina toistensa kanssa.
Rauhan kone on yhteisöpalvelu Mesenaatin sivulta löytyvä joukkorahoitusprojekti. Sitä vetää ryhmä sinun, Timo, ystäviä, kollegoita ja muita kannattajia. Tämä on tämmöinen joukko, joka haluaa, että kaikki tämä, mitä tässä puhuit, ja kaikki se 30 vuoden aikainen tieto, mikä sinulla on, että sitä saadaan talteen ennen kuin kun tämä syöpä ottaa voiton. Tavoitteena on tehdä tämmöinen Rauhankone-niminen kirja, ja rahaa tarvitaan 35 000, jotta saadaan tekstin litteroja ja toimittaja sinulle avuksi ja sitten vielä työvälineitä. Sisällysluettelokirjaan on valmis. Timo Honkela, mitä siellä on?
Siellä on kolme askelta, eli siellä on tämä henkilökohtainen kokemus, niin kuin sen ensimmäisen osan voi sanoa A-kohtana, B-kohtana on tämä niin kuin näkemys Suomen tilanteesta yhteiskunnallisesti ja tässä teknologia niin kuin tekoälyyn ja tämmöiseen tulevan näkökulmalle, koska Suomi on ollut erittäin edistyksellinen tässä muun muassa akateemikko Teuvo Kohosen ansiosta, eli Googlen ja muiden tämmöiset teknologiat ja ajatukset on itse asiassa tullut hyvin pitkälle täältä jopa Suomesta alun perin. Ja sitten kolmas on sitten näkemys, tai C on tähän näkemys tästä koko maailmasta suhteessa tähän, mutta semmoisena niin kuin henkilökohtaisena tarinana. Ja sitten tulee ne kaksi seuraavaa, eli semmoinen toivottavasti mahdollisimman maanläheinen selitys siitä, että mistä tekoälyssä ja koneoppimisessa on kyse, että jokainen niin kuin lukiopohjalta voisi tietojen pohjalta niin kuin ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Ja sitten kolmantena on tämä rauhankone niin kuin kuvailu siitä, että mihin tässä voitaisiin päästä, kun otetaan tämä asia niin kuin lähtökohdaksi. Eli tämmöiset, esimerkiksi juuri tämä merkitysneuvotteleva kone on, voi sanoa, tämmöisenä niin kuin tieteellisenä tuloksena jo tietyissä mielessä olemassa, mutta siihen tarvitaan vielä teknologista kehitystä ja sitten kaikki tämä muu, mistä tässä on jo vähän keskusteltu.
Se rahoituskampanja on käynnissä ja kustannussopimus on allekirjoitettu. Vuoden vaihteesta on puhuttu mahdollisena julkaisuajankohtana. Kiitos, Timo Honkela, että olit vieraana, ja toivottavasti saat nauttia tämän kirjan vastaanotosta pitkään.
Kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa.
Vanhan sananparren mukaan valta turmelee, mutta pakko on sanoa, että vallan puute turmelee vielä pahemmin.
Yleisön pyynnöstä toivotut. Vallan kulisseissa.
Presidenttiä ja hänen pikkuhoviaan katsellessani minulle tuli tunne, että maan asiat ovat kokonaan minun vastuullani.
Presidenttejä ja vallan käyttäjiä. Nyt Yle Areenassa.
Kello on nyt 14.21 ja vähän sekuntia päällä, ja nyt me tartumme Suomen puolustusselontekoon. Se on julkistettu aiemmin tänään. Tiedotustilaisuus alkoi vajaa tunti sitten, ja toimittajan haastattelut, ne varmasti jatkuu yhä. Jakke Holva, sinä olet seurannut tuota tilaisuutta. Mitä siellä on kerrottu?
Paljon tuli asiaa, täytyy sanoa. Hallituksen puolustusselonteon esitteli tosiaan puolustusministeri Jussi Niinistö. Yleisesti voi sanoa, että Suomi parantaa puolustustaan. Sodanajan joukkojen määrä nousee 280 000. Tässä Niinistö sanoi, että nosto on maltillinen. Painopiste on välittömän ja valmiuden joukoissa. Ja sitten Niinistö korosti tätä, että viime vaalikaudella oli toisin. Edellinen hallitus leikkasi 10% pois puolustusbudjetista, mutta nyt asteittaista lisäämistä. Mainittiin laivue 220, eli tämä merivoimien taistelualushanke ja sitten Hornettien korvaaminen. Siitä paikalla ollut valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että se tehdään normaali budjettimenoina, normaali valtiokonttorina, ei siis budjetin ulkopuolelta. Tämä sanotaan tässä heti, koska siitä on ollut keskustelua. Mutta kuunnellaan ihan oikein kunnolla puolustusministeri Jussi Niinistön omia sanoja.
Paljon on vettä virrannut Vantaassa sitten viime vaalikaudella annetun turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Se oli siis vuonna 2012. Krimivaltaus keväällä 2014 tietenkin tärkein muutos. Voi sanoa, että toimintaympäristömme on muuttunut, samoin geostrateginen asemamme. Ja nämä asettavat omat vaatimuksensa Suomen puolustuksen kehittämiselle. Me tiedämme, että sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet, sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön alentunut. Perinteisen sodan mahdollisuus on palannut takaisin uhkavalikkoon ja tästä käytännön eurooppalaisena esimerkkinä tietenkin Ukraina. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti leikattua materiaali-investointirahoitusta on asteittain lisätty edustaja Kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän, joka antoi mietintönsä vuonna 2014 esittämälle tasolle. Ja viime vuonna tämä korotus oli 50 miljoonaa euroa ja tänä vuonna se on 80 miljoonaa euroa ja siitä se asteittain nousee 150 miljoonan euroon vuoteen 2020 mennessä, mukaan lukien indeksikorotukset. Me emme voi valita haasteitamme. Suomen on kyettävä vastaamaan sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään, yllätykselliseen sotilaalliseen uhkaan, mutta myös laajamittaiseen, perinteisempään sotilaalliseen hyökkäykseen. Avainsana on joka tapauksessa valmius, ja sen parantamiseen esitetäänkin ensi vuodesta alkaen 55 miljoonaa euroa vuodessa. Sotilaallisiin uhkiin vastaaminen edellyttää meiltä hyvin varusteltua, ammattimaista, keihäänkärkeä, tarkoitan operatiivisia joukkoja, sekä laajempaa, mutta kevyemmin varusteltua käsivartta, tarkoitan alue- ja paikallisjoukkoja. Sanalla sanoen puolustusselonteossa kehitämme edelleen operatiivisia ja alueellisia joukkoja, joiden rinnalla vahvistamme paikallispuolustustamme. Paikallispuolustuksen vahvistamisessa on tarkoitus hyödyntää vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja entistä tehokkaammin. Selonteossa otetaan alueellinen puolustusjärjestelmä vakavasti. Suomi parantaa koko maan puolustuskykyä tehostamalla nykyisen sodanajan 230 000 sotilaan vahvuuteen kuulumattomien joukkojen käyttöä. Ja tämä toteutetaan liittämällä joukkojen perustamisorganisaatio osaksi paikallisjoukkoja ja käyttämällä riittävän koulutustason saavuttaneita varusmiehiä valmiuden kohottamisen ja kriisiajan tehtäviin. Sodanajan vahvuuteen sisällytetään myös tarvittaessa puolustusvoimiin liitettävät rajajoukot. Näin ollen sodanajan joukkojen määrä nousee 280 000 sotilaaseen. Nosto on maltillinen, se on noin 20%, ja joukkojen perusvarustus on jo olemassa. Joukot varustetaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla, paikallisjoukot kevyimmin.
Näin tuolla valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Jussi Niinistö vajaa tunti sitten. Suomen asemasta Niinistö sanoi, että Suomi ei ole enää puolueeton, kuten kylmän sodan aikana yritimme olla, vaan EU:n jäsenenä Suomi on liittoutunut, ei voi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueella turvallisuus on uhattuna. Ja sitten kun toimittajat kysyivät valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa, että onko Venäjä uhka, siihen Niinistö sanoi, että tuskin Venäjällä mikään lähiaikoina muuttuu. Paikalla ollut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoi, yhdyn edelliseen, ja paikalla ollut valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi näin, että Venäjä ei uhkaa, mutta Itämeren ympäristössä on jännitteet ja konfliktin syttyminen on mahdollisempaa kuin vuosiin. Sitten tästä Ruotsin kanssa tehdystä yhteistyöstä Niinistö sanoi, että mitään rajoja Ruotsi-yhteistyölle ei aseteta. Hän siis sanoi samaa kuin eilen pääministeri Juha Sipilä maaseudun tulevaisuudessa. Siellä sitten toimittajat tivasivat, että onko tämä Ruotsi-Suomi-yhteistyö ainoastaan Suomen toiveajattelua, ja siihen Niinistö vastasi, että emme kuitenkaan rakenna puolustusta sen varaan, että saisimme Ruotsilta kriisin tullen apua, mutta luomme valmiuksia sille, että voimme vastaanottaa apua. Kuunnellaan tästä kansainvälistä puolustusyhteistyöstä, mitä puolustusministeri Jussi Niinistö sanoi.
Hyvät kuulijat, selonteon linjauksilla Suomi vahvistaa paitsi kansallista puolustuskykyä, niin myös tiivistää kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Yhteistyön merkitys on entistä tärkeämpää kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta. Suomi edistää EU:n puolustusyhteistyön kehittämistä ja Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuuden sekä Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön syventämistä. Puolustusjärjestelmää kehitetään siten, että mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle ei muodostu käytännön esteitä. Pohjoismainen puolustusyhteistyö, Nordefco sekä kahdenvälinen yhteistyö, etenkin Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, on selonteossa keskeistä. Suomen puolustuskykyä kehitetään kokonaisuutena. Tällä vuosikymmenellä puolustusvoimien kehittämisen painopiste on maavoimissa ja erityisesti välittömän valmiuden joukoissa. 2020-luvulla Suomen puolustus on poikkeuksellisessa tilanteessa, kun kahden puolustushaaran meri- ja ilmavoimien pääjärjestelmät poistuvat käytöstä lähes samanaikaisesti. Meripuolustusta kehitetään nykyistä nopeampiin ja liikkuvampiin merioperaatioihin. Poistuva taistelualuskalusto korvataan uudella alusluokalla. Tätä Laivue 2020 -nimistä hanketta kuvaileva julkaisu liitetään tänään puolustusministeriön kotisivuille. Hornet-kaluston myötä poistuva suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Taloudellisesti nämä kaksi hanketta, Laivue 2020 ja HX-hanke, ovat mittavia investointeja, mutta niistä ei turvallisuuden nimissä voida tinkiä. Tästä on jo olemassa laaja yhteisymmärrys yli hallitus- ja oppositiorajojen. Selonteon tärkeimmät linjaukset koskevat luonnollisesti resursseja. Yksityiskohtaiset rahoituspäätökset tehdään osana julkisen talouden suunnitelmien sekä talousarvioesitysten laatimista. Puolustuksen resurssoinnissa on kuitenkin kyse muustakin kuin rahasta. Lainsäädännöllä kehitetään valmiutta, lainsäädännöllä kehitetään viranomaisyhteistyötä, lainsäädännöllä kehitetään aluevalvontaa ja tiedonhankintaa. Ja sillä luodaan myös valmiuksia kansainvälisen avun antamiseen ja, mikä tärkeintä, kansainvälisen avun vastaanottamiseen. Tämä jälkimmäinen tahtoo keskustelussa usein unohtua. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko antoi osaltaan hyvän selkänojan käsillä olevan selonteon linjauksille. Selontekoprosessin vahvuus oli siinä yhteistyössä, mitä hallinnonalamme sai tehdä niin poikkihallinnollisesti kuin edustaja Kääriäisen johtaman parlamentaarisen seurantaryhmän kanssa. Voikin sanoa, että epävirallisen arvion mukaan puolustusselonteko on parlamentaarisin hallituksen esitys koskaan. Viime vaalikaudella puolustuksemme koki valitettavia kolhuja, budjettia leikattiin, sodanajan joukkojen määrää laskettiin, jalkaväkimiinat kiellettiin, varuskuntia lakkautettiin, mutta tällä vaalikaudella puhaltavat toiset tuulet. Tämä strateginen paperi, hallituksen puolustusselonteko, linjaa puolustuspolitiikkaamme vähintäänkin vuosikymmeneksi eteenpäin, ja olen varsin tyytyväinen siihen, mitä tähän mennessä olemme saaneet aikaiseksi.
Näin esitteli puolustusselontekoa tunti sitten ministeri Jussi Niinistö. Ja seuraavaksi puolustusselonteko lähetetään eduskuntaan, jonka pitäisi päästä sitten käsittelemään sitä maaliskuun alkupuolella.
Kiitos, Jakke.
Tämä on ajan tasa.
Meksikolaiset maksavat muurin. Me rakennamme sen, mutta he maksavat. Tätä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistellut. Mitä meksikolaiset miettivät tästä kaikesta? Ulkomaan toimittajamme palasi toissapäivänä juttumatkalta Meksikosta ja hänen haastattelunsa kuullaan kohta. Halpa, helppo kantaa mukana, helppo oppia soittamaan ja symppis. Lähetyksen lopulla otetaan käsin pieni soitin, niin kuin on ottanut moni muukin. Ja soitetaan siis ukuleleja. Ukulele on hittisoitin, niitä soitetaan kouluissa, lainataan kirjastoissa ja ukulele-kurssitkin täyttyvät nopeasti. Nyt me vilkaistaan vielä nettisivuille. Iida.
Ehditkö, Katjo, huomata, kuka elokuva-alan tunnettu suomalainen tekijä lopettaa elokuvien teon kokonaan?
En, mutta veikkaanko?
Anna mennä.
Kaurismäki.
Kyllä vain. Ylen haastattelussa Berliinin elokuvajuhlilla Kaurismäki sanoo olevansa väsynyt ja haluavansa vihdoin alkaa elää omaa elämäänsä. Ja näin siis loppuu elokuvan teko Kaurismäeltä. Kaurismäen tuorein elokuva Toivon tuolla puolen kilpailee parhaillaan Berliinissä festivaalin pääpalkinnosta eli Kultaisesta karhusta. Kaurismäen ilmoitus tarkoittaa sitä, että trilogiaksi aiottu satamakaupunkeja käsittelevien elokuvien sarja jää kaksiosaiseksi. Ensimmäinen teemaa käsittelevä elokuva Le Havre ilmestyi vuonna 2011. Aki Kaurismäki on tosiaan ohjannut kaikkiaan 18 pitkää elokuvaa ja hän on yksi taiteen akateemikoista, täyttää huhtikuussa 60 vuotta. Ja jos kerta Kaurismäki haluaa alkaa nyt elää omaa elämäänsä, niin jos ei jatkossa enää tuo mukanaan elokuvia, niin voihan sieltä tulla jotakin aivan muuta.
Mitäs? Ihmeellinen vihjaus, Iida, kerro lisää.
En tiedä tästä enempää, mutta luovat ihmiset taitavat sellaisia olla. Kiina haluaa ostaa meiltä suomalaisilta jotakin sellaista, mistä minä en aina muista iloita ja todeta, että on se vain näppärää. Ja kyse on vedestä. Kiina haluaa ostaa suomalaista vettä. Ja tähän toiveeseen Suomi vastaa pullottamalla vettä suoraan hanasta ja kas vain valmis tuote on syntynyt. Suomalaisesta vesijohtovedestä halutaan siis tosiaan tehdä vientituote. Kotkassa suunnitellaan juomavesipullottamoa, joka veisi Kiinaan suomalaista hanavettä. Villeimmissä suunnitelmissa Mussalon satamassa Kotkassa voitaisiin pullottaa jopa 1 000 000 litraa vesijohtovettä päivässä. Satamasta suomalainen juomavesi kuljetettaisiin kauppatavaraksi Kiinaan. Ja tätä juomavesipullottamon perustamista valmistelee kehittämisyhtiö Cursor. Kiinasta on kuulemma tullut kyselyjä suomalaisen veden perään valtion viennin edistämiseen keskittyneelle Finprolle. Ja Cursor suunnitteleekin edistävänsä tätä vesihanketta vierailemalla keväällä mahdollisten asiakkaiden luona Kiinassa. Ja aivan ensimmäisinä he eivät olekaan tätä vettä ulkomaille viemässä, sillä Suomesta viedään jo maailmalle muun muassa kouvolalaisen luksusvesivalmistaja Saaramaan vettä, jonka nimi on Veden Lumo. Sitä luksusvettä viedään muun muassa Egyptiin. Ja Kotkan kaltaisia aikeita on myös Lahden suunnalla. Ja näin hiihtolomien alla vielä lyhyt uutinen Lapin suunnalta. Lapin matkailu ylsi kaikkien aikojen ennätyslukuihin viime vuonna ja varsinkin aasialaisten ja brittien yöpymismäärät jatkavat kasvuaan.
Kiitos Iida ja lisää uutisia osoitteessa yle.fi/uutiset. Meksikossa päällimmäisenä ongelmana tuntuu olevan nyt pohjoisen naapurin uusi presidentti Donald Trump ja hänen kova politiikkansa. Ulkomaantoimittaja Tapani Hannikainen on palannut juttumatkalta Meksikosta ja kertoo, että vanhat ongelmat, huumeet ja väkivalta eivät nekään ole kadonneet mihinkään.
No se on erittäin suuri ongelma ja se on edelleen kasvussa. Huumeväkivaltaa vastaan edellinen presidentti yritti käydä tällaista ihan laajamittaista asevoimien sotaa. Ja siinä tuli 10 000 kuolonuhreja ja se ei oikein kuitenkaan kartellien valtaan mitään vaikuttanut päinvastoin. Kartellit ovat edelleen vahvistuneet. Nyt tämän uuden presidentin aikana, joka nyt oli jo 5 vuotta vallassa, Enrique Peña Nieto, niin hänellä oli ensiksi hieman vaan toisenlainen linja. Nyt hänkin on yrittänyt tiivistää sodankäyntiä huumekarteleja vastaan, mutta lopulta tulokset ovat aika niukkoja. Pikemminkin on käynyt niin, että kartellit eivät ole enää niin keskitettyjä tämmöisiä keskusjohtoisia rikollisorganisaatioita, vaan ne on tällä hetkellä hieman enemmänkin tällä tavalla hajautuneita, jotka toimivat niin kuin vaihteleviin liittosuhtein. Niitä vastaan on vaikeampi taistella ja on noussut uusi kartelli, tämmöinen Haliskon uuden sukupolven kartelli, joka on entistä väkivaltaisempi. Kokonaisuus on se, että kartelleja on edelleen ja ne käyttävät vahvasti valtaa siellä ja harrastavat sieppauksia, harrastavat kiristystä ja tietysti sitä huumekauppaa. Ja siihen liittyy sitten huomattava väkivaltaongelma.
Aivan, kun itse tutustuin aiheeseen ja vähän googlailin, niin sellainenkin uutinen sattui viimeisimpiä, että 6 ihmisen päätä oli löytynyt jostain henkilöautosta, että hurjaa menoa.
Joo, näitä tapahtuu ihan joka puolella tai eri puolilla maata. esimerkiksi Guerreron osavaltiossa Sinaloa, Tamaulipas-niminen osavaltio. Käytännössä keskusvallalla ei ole kovinkaan suurta valtaa joillakin alueilla ja siellä pitävät kartelit sitten valtaa.
Eli ei voi enää puhua, että yhteiskunta toimii normaalisti.
No ei. Itse asiassa niin kuin useampaan vuosikymmeneen. Toisaalta taas Meksikossa on hyvinkin kehittyvä talous ja vahva yhteiskuntaelämä. Siis tässä on niin kuin monta puolta, mutta tämä väkivaltaongelma on edelleen aivan huomattava.
Yksi seuraus ilmeisesti tästä Meksikon huumekartellien vallasta on se, että Kolumbian huumeen salakuljettajat tavallaan putsattiin. Yhdysvallat tarttui kovin ottein tähän asiaan, mutta kuinka vaikea sitten, sanoit jo, että presidentti on yrittänyt tähän puuttua, mutta kuinka hankala tilanne tämä on?
No kyllä se kaiken kaikkiaan on erittäin paha ongelma. Jos ajatellaan sitten, miten Yhdysvallat siihen on pyrkinyt vaikuttamaan, niin Yhdysvallat tekee, heidän tämmöinen huumeiden vastainen virastonsa tekee Meksikon hallinnon kanssa yhteistyötä. Yhdysvaltain joukkoja ei ole Meksikossa, mutta Yhdysvallat on tarjonnut tiedusteluapua ja materiaaliapua, helikoptereja ja tämän tyyppistä. Yhdysvalta on vahvasti mukana sieltä rajan takaa näissä operaatioissa tällaisena asiantuntijana ja tämmöisenä tukiorganisaationa, mutta kyllähän se hyvin vaikeaa on. Tilannehan on se, että Meksikon eteläraja vuotaa voimakkaasti. Se liittyy myös tähän laittomaan siirtolaisuuteen, mutta myös huumekauppaan, että sieltä tulee väkeä ja tavaraa läpi ja sitä kautta, sit kun Meksiko on tämmöinen kauttakulkumaa, ne ongelmat kasautuu sinne Yhdysvaltain rajan tuntumaan ja siinä on sitten niin kuin monen tyyppistä toimintaa, millä tavalla Meksiko pyrkii ja Yhdysvallat pyrkii väentuloa, siis laitonta siirtolaisuutta estämään ja huumeita, mutta tulokset eivät ole olleet kovinkaan niin kuin tehokkaita.
Ja tähän siis liittyvät nämä Trumpin suunnitelmat rakentaa muuria, karkottaa laittomat siirtolaiset. Ja tämä on suututtanut kansaa kovin. Mitä siellä Trumpista ajatellaan?
No kun kadunmiesten kanssa juttelee, niin monet sanovat, että Trump on epäkunnioittava. Hän käyttäytyy huonosti. Jotkut jopa epäilevät hänen mielenterveyttään. Häntä pilkataan. No sitten kun puhuu talouselämän edustajien ja viranomaisten kanssa, niin he ovat tietysti huomattavasti hillitympiä ja huolehtivat maiden suhteista, mutta kyllä heilläkin on tähän Trumpin politiikkaan nähden niin kuin varsin kriittinen asenne.
No entä sitten Trumpin ja maan presidentin välit? Presidenttihän perui matkansa, hermostui sen verran Trumpiin, että perui matkansa sinne, niin millaiset heidän välinsä ovat ja näkyykö se, heijastuuko se johonkin?
Niin, sen jälkeen, siis vaalikampanjan aikana, kun Trump ei ollut vielä valittu, presidentti Enrique Peña Nieto kutsui Trumpin kylään, mitä on kovasti kritisoitu Meksikossa, että se on pidetty tämmöisenä kuin pehmeyden osoituksena. Trumphan oli jo sitä ennen hyvin jyrkästi kritisoinut meksikolaisia. No nyt kun Trump on virassa, suhteita pyritään kehittämään, pyritään pitämään yllä, suhteet on huonontuneet Trumpin toimien takia, mutta Peña Nieton asenne on se, että pitää olla jatkuva keskusteluyhteys. Ja nythän Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson on ensi viikolla menossa Meksikoon vierailulle ja tällä tavalla niin kuin pyritään pohjustamaan suhteiden jatkoa. Kaiken kaikkiaan Peña Nieto on varsin epäsuosittu presidentti. Hänen kannatuksensa on noin 14% meksikolaisista pitää häntä hyvänä presidenttinä, mikä on historian huonoin tulos kaikista Meksikon presidenteistä. Nyt voisi tietysti olettaa, että hän hyötyisi siitä, että Trump on käyttäytynyt Meksikossa hyvin tylysti ja hän kansallisena johtajana pystyisi puolustamaan kansallista kunniaa ja sitä kautta saamaan lisää suosiota. Mutta näyttää siltä, että Peña Nieton suosio on edelleen hyvin alhaalla.
Johtuuko se nimenomaan tästä pehmeydestä Trumpia kohtaan vai muistakin näistä maan ongelmista?
No se johtuu hyvin paljon korruptiosta. Häntä pidetään... Jotkut ihan asiantuntevat henkilöt ovat sanoneet, että hän on jollakin tavalla presidentiksi hieman epäpätevä jopa. Tämmöisiä ilmaisuja on käytetty, mutta yksi keskeinen syy on tämä korruptio. Eli joitakin vuosia sitten hän osti luksusasunnon, joka maksoi 7 miljoonaa dollaria ja samoille firmoille kanssa tämän kaupan teki järjestettiin valtion puolesta. hyviä sopimuksia, tämmöisiä rakennussopimuksia. Tämä herätti tietysti korruptioepäilyt ja lopulta asia tutkittiin ja hänet vapautettiin syytteistä, mutta siitä jäi elämään tämä epäilys että, ja muistakin hänen toimistaan, että hän on sekautunut tällaiseen niin kuin lahjonta ja tämän tyyppisiin kysymyksiin.
Aivan. Tapani Hannikainen, palataan tähän näihin Trumpin uhkauksiin. Hänhän on jo toteuttanut näitä karkotuksia. Viime viikolla lähtöpassit annettiin sadoille laittomille, jotka aikaisemmin ovat ikään kuin vain voineet olla Yhdysvalloissa. Niin millaisia seurauksia tällaisilla päätöksillä on ollut? Millaisiin tilanteisiin ihmiset tai perheet ovat joutuneet?
No, hyvin ongelmallisiin tilanteisiin siinä mielessä, että monet näistä karkotetuista ovat eläneet siis ilman papereita laittomina siirtolaisina, mutta kuitenkin työssäkäyvinä Yhdysvalloissa elävinä meksikolaisina. He ovat olleet siellä 10-20 vuotta. He ovat perustaneet siellä perheen. Lapset ovat syntyneet Meksikossa. Lapset ovat sitä kautta Yhdysvaltain kansalaisia. Ja tämähän on tietysti suuri inhimillinen tragedia, jos esimerkiksi perheen isä tai äiti lähetetään rajalle sitten jostakin pikkurikkeestä, niin kuin on päässyt käymään.
Eli vain joku perheenjäsenistä.
Niin, se joka on esimerkiksi syyllistynyt johonkin rikkeeseen ja joutunut viranomaisten kanssa tekemisiin.
No sitten se muuri, jota Trump nyt suunnittelee yli 3000 kilometrin matkalle, niin millainen hanke se käytännössä on?
No sehän on aika valtava hanke. Itse asiassa muuriahan on jo paljon. Sitä on jo 1/3 matkalle sitä rajaa jo rakennettu. Se on aitaa, korkeampaa, matalampaa, mutta tämmöistä estettä on jo tällä hetkellä. Mutta siis tämä Trumpin hankehan on rakentaa oikein niin kuin tiivis iso muuri maiden rajalle. Ja se on hirveän hankalaa sen takia, koska ne maasto-olosuhteet on hankalat. Siellä on vuoristoa ja autiomaata, vesistöjä ja myös suuria kaupunkeja. Ja se on kallista. Trump itse on arvioinut yhdessä vaiheessa, että tämä maksaisi $10 miljardia, mutta jotkut arvioivat, että se hinta on 2, 3, jopa 4-kertainen siihen. Että valtava projekti.
Mitä Meksikossa veikkaillaan? Kuka sen muurin maksaa, jos se sinne nousee?
No meksikolaiset on sanonut, että ehdottomasti se maksavat amerikkalaiset, jos he sinne muurin haluavat ja rakentavat. Amerikkalaiset tai Trump on vaatinut, että meksikolaiset sen maksavat, mutta tässä tuntuu olevan hyvin vahva kansallinen yksimielisyys Meksikon puolella.
No kuinka pahasti se raja vuotaa?
Kyllä se sillä tavalla vuotaa, että tai ainakin siis jos tarkkaan ei tiedetä kuinka paljon tulee väkeä läpi, mutta vuosittain noin 200 000 laittomasti rajan ylitystä yrittävää saadaan kiinni. Tämmöisiä huomattavia lukuja. Ja sitten osa pääsee läpi. Et koko ajan sinne tulee sitten niin kuin Yhdysvaltoihin, Meksikosta, ja ei pelkästään meksikolaisia, vaan keski-amerikkalaisia, etelä-amerikkalaisia, jotka käyttävät Meksikoa kauttakulkumaana matkalla kohti Yhdysvaltoja, heidän toiveittensa maata, missä he haluavat aloittaa uuden elämän ja mennä töihin. Kaiken kaikkiaan meksikolaisia paperittomia siirtolaisia Yhdysvallassa on noin 5,5–6 miljoonaa. Ja sama lukumäärä on näitä laillisesti maahan tulleita, joilla on paperit kunnossa. Että yhteensä Yhdysvalloissa on meksikolaisia noin 11-12 miljoonaa.
Jos Trump toteuttaa nämä kaikki suunnitelmat, niin on puhuttu paljon niistä ongelmista, mutta näkeekö kukaan sitä mahdollisuutena Meksikon kehittyä uudenlaiseksi?
No Meksikon pääministerikin on todennut, että jos käy niin, että Yhdysvallat pystyttää tullimuureja maiden rajalle ja muullakin tavalla vaikeuttaa maan talouselämän kehitystä, niin pitää löytää uusia markkinoita. Meksikolla on vapaakauppasopimuksia myös muiden maiden kanssa, ei pelkästään Yhdysvaltain. Ja tämä nähdään mahdollisuutena siinäkin mielessä, että niin Meksikolla on vahva autoteollisuus, sillä on vahvaa teollista perustaa. Sen tuotteet kyllä käyvät kaupaksi muuallakin.
Näin sanoi ulkomaan toimittaja Tapani Hannikainen. Toimittajana Päivi Neitiniemi. Koulu- ja musiikkiluokissa on tapahtunut vallankumous. Piskuinen korvia vihlova nokkahuilu on saanut väistyä pienen ja sympaattisen ukulelen tieltä. Eikä ukulele soi vain koululaisten käsissä. Aikuistenkin soittokurssit täyttyvät välittömästi innokkaista oppilaista. Suuri ukulelekirja kertoo tästä pienestä soittimesta, joka elää 3:tta maailmanlaajuista suosiotaan. Jari Mäkäränen tapasi toisen kirjan tekijöistä, ukeopettaja Arto Julkusen.
Siinä kuultiin kaunista ukulelen ääntä. Arto Julkunen on siitä vastuussa, kuten myös suuresta ukulele-kirjasta. Ennen kuin mennään kirjaan, niin usein ukulelen kanssa alleviivataan jotenkin sanaa hauska. Mikä siinä on niin hauskaa?
Ehkä se, että se on niin pieni soitin, ja sitä nyt sattui soittamaan muutamat isot miehet, jolloin se, ehkä se vastakkain asettaa, se vastakohta on niin kivaa siinä pieni soitin ja iso mies. Toki se äänikin on semmoinen reipas ja pirtein ja aurinkoinen.
Onko siitä jotain haittaa ukulele tai harrastukselle, että siihen aina laitetaan tämä sana hauska?
Ei, se on yksi niin kuin näkökulma ukuleleen on, että se on hauska, mutta se on myös sitten ihan oikea soitin oikeasti.
Käydään se Hawaii-alta pois jotenkin lyhyesti.
Joo, eli soitinhan alun perin niin kuin Madeiralla. Madeiralla syntynyt Mazzette tai Braquinha nimisenä, josta siirtolaiset toivat sen 1870-luvulla Hawaiille, kun paremman elämän toivossa sinne lähtivät työläisiksi. Ja parissakymmenessä vuodessa siellä sitten nämä ensimmäiset soitinrakentajat vähän muuntelivat sitä Mazzettea. Ja siitä muodostui aika pian sitten ukulele ja se vakiintui sille nimelle, josta se sitten levisi Yhdysvaltojen kautta maailmalle.
Mutta soittimena tämä kuuluu vähän niin kuin kitarasoitinten perheeseen.
Tämä on ehdottomasti niin kuin pikkukitarasoitinten ja renessanssikitaroiden jälkeläinen, ja niitä on kymmeniä niitä eri puolilla, niitä eri soittimia sitten.
Se, mitä elämme nyt ja miksi varmaan suuri ukulele-kirjakin on tehty, on tämmöinen jonkinnäköinen buumi, mutta tämä ei ole historiassa ensimmäinen ukulele-buumi.
Joo, me eletään nyt kolmatta ukulele-aaltoa. Ensimmäinen oli 1900-luvun alussa, varsinkin 1920-luku oli semmoista, jolloin levymyynti oli ihan valtavan suurta. Sitten seuraava oli ehkä, jotkut televisiopersoonat levittivät 1950-luvulla ukuleleja paljon. Se oli toinen buumi, ja nyt eletään tätä kolmatta buumia, joka on tässä tämän vuosituhannen puolella sitten.
Mistä se lähti käyntiin?
Sitten on vähän vaikea sanoa. Hawaiilla oli myös tämmöinen kansallinen herääminen jo tuossa 1970-luvulla, mutta sitten alkoi tulemaan niin kuin orkestereita, jotka niin kuin ottivat sekä vakavasti että hauskasti ukulleen soiton. Samoin internetistä rupesi leviämään. Internet tuli yleiseksi, rupesi leviämään se, että ihmiset tekivät omia versioitaan, ja se on ehkä yksi syy tähän nykyiseen buumiin myös.
Mä muistan törmänneeni tähän, en muista mikä vuosi se on, sitten jokunen vuosi aikaa, Tuskafestarin niin sanotulla Backstage-alueella, jossa heavy-muusikot täydellä antaumuksella soittivat vaaleanpunaista ukuleella, ja jokainen vannoi, että maanantaina, kun festivaalit loppuu, ostan itselleni tuollaisen.
Kyllä, onhan oppikirjakin olemassa, niin kuin, että heavy-musiikki ja ukulele, se rupeaa olemaan jo kohta niin kuin klassikko.
Mitä näet, Arto, syitä tähän nykyiseen suosioon?
Juttelin englantilaisten harrastajien kanssa, ja he koki sillä tavalla, että Pohjois-Englannissa on tämmöinen vahva niin kuin yhteen tulemisen, yhdessä tekemisen perinne. Ja siinä vaiheessa, kun sieltä kaivosteollisuus väheni paljon, niin siinä kuuli nämä yhteisen tekemisen klubit. Mutta jotenkin tämmöinen ukulele oli tämmöinen matalan kynnyksen soitin, joka tuli korvaamaan sitä yhdessä olemisen, yhdessä tekemisen puolta. Ehkä tämä, että ukulele on semmoinen aseesta riisuva soitin, se on matalan kynnyksen soitin ja se on silti oikea soitin, niin mä luulen, että siltä ehkä löytyy se selitys sille nykyiselle suosiolle.
Oppiiko jokainen soittamaan niin kuin väitetään?
Tavalla tai toisella kyllä, koska ukulele voi soittaa niin monella tavalla, että iso osa harrastajista haluaa soittaa sillä tavalla, että säästää omia lauluja, johon riittää muutama sointu. Että kyllä sillä tavalla, yleensä ensimmäisellä oppikerralla kyllä jo 3 tai 4 sointua opitaan.
Että verrattuna pianoon, niin tämä on paljon armeliaampi.
Kyllä tämä on armeliaampi, ja tämä on oikeasti matalan kynnyksen soitin.
Ja sitten toisaalta tulee mieleen, että tässähän on myös tämmöistä perinnettä, että jokaisen Beatles-fanin tulisi niin kuin varmaan ukuleleen soittamista harkita.
Kyllä, George Harrison oli oikeasti niin kuin ukulelemies. Jos kuulee hänen soittoa, niin sieltä kuulee ihan tarkkaan englantilaisen ukuleleen soittoperintä. Hän halihtee ja hän on ollut, siellä on semmoinen seura kuin George Formby-seura, jonka jäsen hän on ollut myös sinin aikana, jolloin ukulele ei ollut kuulussa. Että hän on se varsinainen ukuleleen soittaja niin kuin Beatles-yhtyeessä, ja hän on ihan viimeiseen asti. On epävirallisia äänityksiä, jolloin hän jo ihan aika sairaana miehenä vielä soitti ukulele ja vihelteli sävelmiä.
Miten muuten itse aikanaan ukuleleen kanssa tulit kaveriksi?
Mulla on kielisoitin tausta itsellä, että olen soittanut folkia ja kansanmusiikkia, poppia akustisilla kielisoittimilla. Ja sitten yleensä tähän liittyy se, että on jotakin kiinnostusta, mutta sitten on se sattuma. Ja minulle se sattuma oli, että työkaverin syntymäpäiville tarvittiin ohjelmaa ja haluttiin tehdä jotakin sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Ja siitä syntyi tämmöinen työmaaorkesteri kuin Nikulele ja 3 kuukaudessa harjoiteltiin ilman, että kukaan, kenelläkään oli soitinta tai kukaan osasi soittaa, niin treenattiin ensimmäinen kipaale ja siitä se vaan lähti.
No mennään, kun kerran ollaan täällä Vantaalla Musiikkipatserin kaupassa, jossa näitä ukuleleja on enemmänkin myynnissä, niin tässä niitä seinällä on kokonainen joukko. Näitä on aika erinäköisiä, näköjään eri hintaisia, erityyppisiä.
Kyllä, se mikä yleensä suositellaan, tai itse suosittelen aloitussoittimessa, on konsertti- tai sopraanokokoinen, eli joko tämä toisessa pienin tai pienin koko, koska sillä pystyy tekemään sen kaiken, mitä ukulilla pystyy tekemään. Ja ehkä suosittelen, että ostaa tarpeeksi laadukkaan semmoisen soittimen, ja sitten kun sillä on soittanut, saa mukavia tuloksia, ja sen jälkeen voi niin kuin päättää, mitä muuta minä tarvitsen.
Eli silloin me ei katsota ehkä hintaluokkaa 33,90, vaan vähän isompaa. Lähempänä 100 yli 60 hintaluokkaa.
Joo, kyllä se on tuommoinen, sanotaan 70-150 on semmoinen hyvä aloitussoittimen hintaluokka, koska ne yleensä niihin ei tarvitse tehdä sitten heti mitään trimmausta, ja niillä kyllä menee se muutama vuosi sillä soittimella, kun ne sitten haluaa ostaa, tietää, että haluaako mä pienemmän, isomman, mitä soundia minä haluan.
Eli mulla on nähtävästi se vika ei pelkästään omissa sormissa, mutta että se ei oikein pysy vireessä se meikäläisen ukulele, niin se todennäköisesti on pikkusen vaan huono.
Joo, ja tavallisin vika on se, että tuossa satulassa ja tallassa ne on liian korkeita, jolloin sitä joutuu, kun sitä painetaan, niin se kielen pituus kasvaa, jolloin se ei voi pitää paikkansa. Se on se tavallisin vika ikävä kyllä näissä ihan halvimmissa soittimissa.
No, jos kiinnostaa, niin miten kannattaa lähteä liikkeelle? Totta kai ostamalla suuri ukulelekirja, mutta se pelkkä kirja nyt ei paljon soi.
Joo, tietysti internet on sellainen, mikä on auttanut hirveästi ukulele-harrastusta. Sieltä löytyy sekä maksullisia että maksuttomia kursseja ihan hakemalla. Niin se on yksi tapa. Sitten kansalaisopistossa paljon järjestetään, on erillisiä kursseja. On monia teitä on ukulele-maailmaan.
Tästä kirjasta saa kyllä itse asiassa perusopissa on varmaan tämän ideoitakin, että tämä ei ole mikään historiikki. Itse asiassa suuri osa kirjastahan on soiton opettamista ja soittamista. Ja aika perusasioista lähdetään yhdellä soinnulla, sillä jo pystyy vähän säästämään.
Kyllä, tässä kirjassa on niin kuin ukulelen tarina sekä maailmalla, mutta myös Suomessa. Ja sitten on tämmöinen oppikirjaosuus ja sen lisäksi on 70 kipaletta sillä tavalla, että ne vaikeutuu, että otetaan lisää sointuja mukaan ja noin 15 sointuun pääsee tämän kirjan avulla.
Se on tietysti eri asia muistaako ne, jos ei niin muusikko taustaa ole, mutta ei nyt varmaan hirveän montaa tarvi, niin pystyy jo jonkunlaisen valikoiman biisejä säästämään.
Kyllä 3 soinnulla on jo 1000 biisejä auki ja vähintäänkin 1000.
Nyt kun ollaan asiantuntijan kanssa ja myöskin tämmöisessä asiantuntijakaupassa, niin voisi vielä vähän käydä näistä läpi, että niitä on tosiaan eri kokoisia myöskin, että tämä on myös tämmöinen niinku ihan oma soitinperhe.
Kyllä, sopraano, konsertti, tenori, baritoni on ne tavallisimmat 4 peruskokoa.
Sitten mikä on niillä on niinku eri tehtävä ja olemus?
Niissä on koko ero, se menee ihan niinku koon mukaan. Näissä yleensä käytetään näissä 3 ekassa samaa viritystä. Baritoniukullessa on sitten tavallisin erilainen viritys. Sittenhän on niinku basso-uke, jolla saadaan sitä niin, niin sanotusti alapäätä siihen soittoon tai ukulele-bändiin. Sitten on semmoisia pienempiä nano-mikro-sopraniino, mutta ne on ehkä vähän enemmän semmoisia koristeita, mutta kyllä niissäkin löytyy ihan oikeita soittimia. Mutta tavallisimpia on konsertti ja sopraano-ukulele.
Osaatko Arto Julkunen arvioida, paljonko Suomessa on ukulelen soittajia?
Joo. Silloin, jos tämän kirjan olisi kirjoittanut 5 vuotta sitten, niin olisi voinut mainita kaikki esiintyjät, jotka on käyttäneet ukulelea, mutta nyt sitä on mahdoton tietää, koska joka ilta televisiossa törmää mainokseen, jossa soi ukulele taustalla, tai sitten on tosi TV-ohjelmassa, jossa jollakin on aina ukulele mukana, ja se on niin kuin valtavasti laajentunut tuhansia joka tapauksessa, ja kouluihin leviämisen myötä niin kuin se joukko on vielä kasvanut. 2 festivaalia meillä on Suomessa, Leppäverralla Tropical Winter Ukulele Fest, ja sitten Karkkilassa Kukulele Festivaali.
Mä voisin sanoa nokkahuilun kanssa kärsineenä, että nokkahoilun vaihtaminen ukulele ei välttämättä olisi niin kuin maailman suurimpia syntejä.
No näin monet sanoo, mutta ukulele maailmassa me ollaan kyllä aika niin kuin semmoisia lepposia ja myötätuntoisia muitakin soittimia kohta, että ei meillä ole niin kuin tarvetta. Mutta aika monet kyllä toki tätä niin kuin sanoo ja toivoo. Ja tämä ukulele koululuokassa on kansainvälinen liike itse asiassa, joka niin kuin Kanadasta lähti. Ja siellä on niin kuin kymmeniä tuhansia oppilaita on siihen osallistunut. Se on oikeasti myös niin kuin semmoinen liike.
Ja jos mietitään, niin ukulelehän sitten toisaalta, kun se on kitaraperhettä, niin jos mietitään sitten taas popmusiikkiin, niin siellä se kitara on kuningas. Niin tavallaan tämä ehkä pienentäisi kynnystä sitten opetella joskus kitarakin.
Kyllä se on totta, että mitä on musiikkikauppiaiden kanssa jutellut, niin sehän ei ole pienentänyt muihin kielisoitinten myyntiä. Eli se tarkoittaa sitä, että se tuo lisään. Ja tästä on helppo siirtyä kitaraan, ja samoin kitaristit ostaa kakkossoittimeksi nykyään ukuleleja.
Jotta pystyy sukujuhlissa sitten, tietysti siitäkin kehtaako, mutta totta kai kehtaa, kun on kerran opetellut, niin mitä Arto Julkonen sanot, että jos tuommoisen ukulelella kuitenkin sitten pärjää, sanotaan se 7-80 haarukassa, pysyy vireessä, opettelee virittää niin kuin te kirjassa opetatte ja treenaa, niin kauanko menee, että siellä sitten voi serku häissä jotain esittää?
Jaa, no se vähän riippuu sitä, mitä niin kuin on se taso, mutta kyllä yhdellä kerrallakin jo jos 1,5 tuntia soittaa, niin siinä pääsee jo helpoihin biiseihin käsiksi ja joissakin näissä, esimerkiksi Matti Jurvan kurssi vuodelta 1931, niin siinä luvattiin, että 2 tunnissa opit soittamaan ukuleleja. Toki luvataan niin kovin lyhyessä ajassa. Riippuu, mitä sinä aiot soittaa. Jos meinaat lauluja säästää ja laulussa ei ole kauhean monta sointua, niin todennäköisesti muutaman tunnin opettelulla se onnistuu.
Mutta jos näin helmikuussa päättää, että juhannushäissä jonkunnäköisen esityksen pitää, niin onnistuu.
Erittäin mainiosti.
Kiitoksia Arto Julkunen ja suuri ukulelekirja.
Kiitoksia, eipä mitään.
Toimittajana tässä oli Jari Mäkäräinen. Kävin katsomassa tuolla Yle Uutisten nettisivuilla, että miltä ne on tämän vuoden penkkarit näyttäneet. Ja siellä on viittauksia Pete Parkkosen Kohta 100 -kappaleeseen, Antti Tuiskun Mä hiihdän -kappaleeseen. Ja aika paljon viittauksia erääseen presidentti Trumpiin ja tekstejä Make Our Greats Great Again. Noita kuvia löytyy sieltä yhdestä artikkelista, Karkkisäden artikkelista Yle Uutisten nettisivuilta. Huomenna Ajantasassa vietetään sitten perinteisemmin noin lukiolaisten vanhojen päivää ja lisäksi puhutaan kyberturvallisuudesta. Niitä asioita selvitellään huomenna puolustusministeriön järjestämässä tilaisuudessa ja aamupäivän Ajantasassa. Ja iltapäivällä sitten sukelletaan radioviihteen historiaan. Sunnuntaina tulee kuluneeksi 100 vuotta miehen nimeltä Antero Alpola syntymästä. Hän oli vuosikymmenet Yleisradion radioviihteen päällikkö ja osallistui aktiivisesti myös viihteen tekemiseen. Sellaisia nimiä saatetaan huomenna mainita kuin Niilo Tarvajärvi ja SPD Pasanen. Nyt kello tulee 15, vuorossa uutiset. Kati Lahtinen kiittää.